Bypassa.
Bueno, atzo gogoratuko duzue, Mikel Ayestaranekin aipatu genituela azken orduetan Ukrainan hil diren kazetariak, Foxeko kameralaria eta berekin zijoan Fixer lanetan zebilen 24 urteko kazetari ukrainarrari buruz hitz egin genuen, Marijo.
Bai, eta gatazka kazetaritzaz eta gerra korrespontsalen lanari begiratuko diogu gaur olaia, testu inguru horren ertzak ezagutu ditzagun.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Leire, gerra korrespontsalez aritzea, zentsura zaritzeare izan liteke, ikusi dugu esaterako Errusiako Channel One telebistan gerraren kontrako kartela erakutsi zuen, kazetari atxilotu zutela.
Bai, diozun bezala, ertz ugari ditu gaiak oratzeko eta dudagabe zentsura horietako bat da, ez da? Eta, bueno, zentsura sortzen da, hain zuzen, kazetariak eskenatokian agertzen diren momentuan. Aurrekoan komentatzen genuen, zelan Krimeako 1854ko gerran kokatzen dela, gerra korrespontsalaren sorrera, ulertuz gerra korrespontsala zibil bezala, hau da, ez denean militarra, ordura arte militarrek eure kontatzen zutelako gertatutakoa, zibila izateaz gain, armarik gabe zegoen gatazkagunean, eta komunikabide batentzat lan egiten zuen. Momentu hartan, Londreseko The Times egunkarirako, William Howard Russell, kontsideratzen da, lehen gerra korrespontsala, eta zer egin zuen, bueno, ba, gaur egiten duten bezala, ezta, ikusten zuena kontatu. Hildako errusiar baten ingurrazti bat, zebilen eskuan, bertan notak hartu, eta frontetik zetozen militarrak elkarrizketatzen zituen. Besteak beste, bera hasi zen kontatzen baita soldadu britainerrak zein baldintzatan zeuden lanean. Eta klaro, hori ez zitzaien gehi gustatu, militarrei, eta bera iritsi eta bi urte geroago, 1856an, hor konkatzen da zentsura militarraren sorrera. Eta ordutik ba gaur arte esaten dan bezala, militarrek kontrola nahi duten bitartean, prentsak askatasuna nahi edo behar duelako.
Beraz, arrezkero, ez dakite, zentsura konstante bat izan ote dan gatazka kazetaritzan.
Bai, eta begibistan dugun bezala, kazetariak helburu militarrere bihurtu arte, ez da? Egia da historian zehar egon direla, mugarri desberdinak, eta, bueno, zergaitik, ba, behin kazetaria gatazkagunean agertuta, ez delako egon, atzera hueltarik. Kontrakoa, oza, Krimeako gerraren ostean, adibidez, gerra zibil amerikarra kubritzera, 500 kazetari joan ziren, militarrek ez zuten prentzarekin hitz egin nahi, eta saiatu ziren kontrol haundiago bat ezartzen. Baina, justo, telegrafoa sortu zen. Izan ere, teknologiak oso papel zentrala izan du gatazka kazetaritzan, eta gaur egun hori bere ikusten dugu Ukrainiako gerran, ezta? Beste mugarri bat izan zen historikoki, bigarren mundu gerran, irratiak hartu zuen protagonismoa, zentsura saiestuz, horre sarri ziren baita akreditazio sistemak kontrolatzeko ze kazetari zegoen gatazkaguneetan. Ez da, entzuten genuen, bai pasan, Mikel Ayestaren azalduz, zenba kostatu zaion oraingoan berari akreditazioa lortzere bai. Eta bueno, gerra horretan, bigarren gerra mundialean, zentsurerako bulego eresiak sortu ziren, eta adibide bezala, Estatu Batuetan sortu zen, 15.000 pertsona baino gehiago kontratatu zituen bulego bat, Estatu Batuetan sartzen eta bertatik irtetzen zen edozein informazio kontrolatu ahal izateko. Orduan aleinak egin dira, bai.
Bai, Leire, irratia aipatu duzu, baina gero telebista gertu zen, eta horrekin batera pentsatzekoa da, zentsuratzaileen lanare, bueno, ba, konplikatuko zera, zenbat eta edabide gehiago dena kontrolatzea ere zailagoa delako.
Bai, bai, alaxe da, eta gainera, telebistaren kontsolidazioarekin batera izan zen oso gerra luze, garrantzitsu eta gatazka kazetaritzan dudagabe mugarria, ez da, Vietnam. Vietnamen kazetariek, Manu Lenitzek esaten zuen bezala, askatasun izugarria izan zuten informatzeko, hasieran militarrekin batera mugitzen ziren, nahi zuten tokitik, eta pelikuletan ikusi izan ditugu, ez da, helikopterotan montatzen, jeisten, eta informazioaren ikuspuntutik oso gerra importatea izan zen, telebista gaitik, komentatzen duzu bezala. Egon gelako gerra bezala, The Living Room War bezala bataiatu izan da, telebistaren garrantzia izugarria izan zelako. Momentu hartan albistegiek beraien luzera bikoiztu zuten gerrari buruz informatzeko, baina ze gertatu zen, apurka-apurka iritzi publikoa gerraren kontra posizionatzen joan zela, eta militarrek nork seinalatu zuen prentza, osea, errudun bezala, posizio honen errudun bezala, ba, prentza. Uh-huh. Orduan, ikerketa desberdinak diotenez, gaur egun ere bai, militarren 64%ak uste du, prentzak ezinbesteko rola jokatu zuela Vietnamen, ezta, Estatu Batuen porrot hartan. Eta hortik aurrera, prentzarekiko deskonfiantza izugarria hasi zen, osea, Vietnam inflexio puntu bat kontsideratzen da, Eta frontean, prentza antolatzeko sistema desberdinak ere diseinatzen zehatu ziren. Ze, klaro, horren ostean etorri ziren Malbinak, Panama, Granada, eta bar.
Aipatu duzu, egongela gerra edo Living Room War, golkoko lehenengo gerra etorri zaiten gogora, telebistan zuzenean erakutsi zuten estatu batuaren misilak nola lehartzen ziren, nola botatzen zituzten.
Bai, zenen, gerra izendatutakoa, ez da. Nitzikia nintzen, baina, eta ez duko gogoratzen, baina gure fakultateko irakasleek esaten dute, gogoratzen dutela kafetegian, Leioako kampuseko kafetegian ere, zuzenean ikusi zitekeela CNN. Golkoko gerra zentzorretan ere bai, zuzenean, telebistan jarraitu ala izan zen, lehen gerra izan zen, eta horraite bere historikoa da, ez da. Baina baita beste elementu importante batzuk eman ziren, kasetaritzaren ikuspegitik. Golkoko gerra hartan, 1600 kasetari baino gehiago akreditatu ziren, eta horietako 186 pool edo piztina bezala izendatutako sisteman. Hau da, 1600 kasetari horietatik bakarrik 186 eduki zuten edo izan behar zuten teorian aukera frontera joan eta handik bueltan beste kasetari guztiei kontatzeko zer ikusi zuten. Sistema hori diseinatu zuten, klaro, ezin zirelako kudeatu 1600 kasetari, ez da, mugimendu horretan. Asmoa printzipioz behar bada esen nahiko txarra, baina ez zuen funtzionatu. Eta, bueno, Bagdaden kasetari guztiak ditu zituzten handik irtetzeko, oso arriskutsua zelako, eta bakarrik bi kasetari geratu ziren bertan, bat Peter Arnett eta bere taldea, CNN-eko taldea, eta beste Alfonso Rojo El Mundokoa. Eta horren ostean, bai berri izan zen, hausnarketa nahiko potentea, prentziaren presentzia bermatzeko. Zen noski, hamarkada horretan, beste gerra batzuk etorri ziren, ez da, Somalia, Balkanak, Kosovo, Afganistan.
Kuwait telebistan ikusi genuen bezala, ez dakit Irak, gero internet bidez ikusi genuen, ez?
Bai, nik esango nuke Vietnamen ostean mugarri importantenetariko bat dala, ez da, Irak 2003. Internet eta egunkarien edizio digitalak martxan zeuden, eta lehenengo aldiz, kasetariak bereien webguneko matxo artean propioak sortzeko aukera izan zutelako, ez da, garai hartan hasi ziren blogak, eta gerrarako war blog bezalakoak, bezala bataiatuak sortu ziren lehenengo aldiz. Eta hor aipatu behar da adibidez, estatu mailan war blog, lehenengo war blog hori sortu zuen kasetari izan zela David Beriain. Pasaden urtean Burkina Fason hil zuten David Beriain. Iraken ere bai, 2003an, 3000 kasetari baino gehiago egon ziren akreditatuta, eta gainera beste berrikuntza importante bat etorri zen kasetaritzarentzat. Enpotratuen sistema diseinatu eta martxan jarri zen. Zer da enpotratuen sistema? Bueno, badakit terminoa terriblea dala. Baina itzultzea ez da erresa, zen bete da ingelesez, eta bueno, ez dakit itzulpen hobeagorik egin dezakeuna enpotratua baino. Orduan, bueno, enpotratuen sistema da kasetari eta militarren arteko elkarbizitza, baina ez espontaneoa. Hau da, Bigarren Mundu Gerran edo Vietnamen era nahiko naturalean eman zen elkarbizitza hori, baina kasu honetan 2003an Irakeko gerran oso era erregulatuan eman zen. Hau da, kasetariek militarrekin bidaiatu, jan, lo egin behar zuten, bereekin bizi behar ziren, enpotratu bezala. Baina enpotratu bezala lanean hasi baino lehen kontratu bat sinatu behar zuten, eta bertan arotei bat zegoen elkarbizitza horretarako arauak onartuz. Arau nahiko zehatzak ziren, adibidez muga batzuekin, ez da, informatzeko muga batzuekin, operazioen inguruko informazioen zin zen eman, edo tropa kopuruen buruzko informaziorik ez zen eman. Eta, bueno, militarren elkarbizitza erregulatua eta Iraken 700 kasetarik horrelako urritu zuten inbazioa, gehienak estatu batuarrak izan ziren, eta edabide mota desberdinetakoak, hau da, ez bakarrik CNN edo The New York Times, MTV kateak edo Rolling Stone edo People aldizkariek ere izan zuten beraien kasetariak inpotratu bezala bidaltzeko.
Mira, entzule batek itxone proposatzen du txertatu.
Txertatu, ba igual onartuko dugu.
Ba, nahi baduzu, balio badizu, jarraitu baina entzuleak proposatzen du txertatu eta izan leike.
Ba bai, ez dago txartu, Enpotratu baino asko zere.
Bai.
Esaten zenuen hori, MTV kateak edo Rolling Stone edo People aldezkariak ere aukera izan zutela, ez? Beraien kazetariak ere txertatu bezala bidaltzeko.
Hori da, txertatu erabiliko dutegia da. Eta zergaitik, oso arraro ama, arraro izan daiteke, baina berez, bai da Estatu Batuetako Defentsa Departamentuak diseinatutako sistema bat, batez ere Estatu Batu errentzat. Eta berak eslitzen zituen plazak, ez da? Egia da beste herrialdeetako kasetari batzuak ere egon zirela txertatuta, Erresuma Batua, Frantzia eta bar, baina Espainiarrak ere bai, guztira 7 kasetari Espainiarra egon ziren, emakume bakarra, Mercedes Gallego, eta sei gizon, Televisión Española, EFE Agentzia, El Correo eta El Mundokoak. Bat hil zuten, gogoratuko duzu, Julio Anketa Parrado. Eta sistema hartan egon zen, beste kameragile bat, Miguel Ángel de la Fuente, orain Ukrainan ere badagoena.
Ba, kazetari txertatu, aipatuko dugu. Horrek ere baldintzatzen du, esan duzu, kontratu bat badagoela, nolabait informazio hori filtratzeko ere, bestakit bestelako kazetarien lana ere baldintzatuko du, ze hori zentzura modu bat ere bada.
Jo, eske bai, izenetik hasita, ba, egia da, sistema osoa izan dela estabiderako gai, ez da, ze oso debate sutsuak egon dira, bai alde eta bai kontra. Besteak beste badibez, kazetarien objektibitatea kolokan jartzen duen galdetuz, ze ikerketa batzu diotenez, kazetarien potratu askok lehen pertsonan kontatzen zuten gertatutakoa edo albistea haien burua militarren unitateren barnean kokatuz. Azpimarratu da baita, militarrekin empatizatzeko arriskoa edo gehiegi empatizatzeko arriskoa, ez da, haiekin bizizaren einean eta horrelako testuinguru batean, ba beste konexio bat garatu aldelako. Sistemaren alde egin dute bera bai, beste batzuk adieraziz, ba informazio berria dagoela eskuragarri, eta bueno, gero beste kontu bat da kazetarien segurtasuna. Ez da zein neurritan militarren unitate batean bizi basara, beraikin bidaiatzen baduzu, beraikin lo egiten baduzu, unitate horren parte bezala kontsideratua izan alzaren. En fin, ez da bai da ikerketa eta osunarketarako gaia da. Aiztaraneko indela gutxi txiokatzen zuen, kazetari txinatar bat errusiar militarrekin txertatua zebilela. Ez dugu informazio ofizialeke oraindik, baina egia da 2010-2012 urtetik aurrera NATOk ere bere egin zuela sistema hau, apurrak moldatuta, eta momentu hartatik aurrera edozein kazetari txertatu zitekeela militarrekin. Eta, bueno, era nahiko errezean, formulario bat dago webgunean, NATOko webgunean, eta oso erraz. Eta hor badago beste eztabaida ere bai, Marijo, ba, freelance, kazetari freelancei begira, ezta? Ze eskaintzen dute aukera gatazkagunean berrazko diren hainbat gastu aurrezteko. Eta bueno, pues hori da beste temazo bat.
Bai, gai horri helduko diogu zalantzarik gabe, besteak beste, saretan behintzat, Ukrainako gerra dela eta asko hitz egiten ari da freelancen lan baldintzei buruz, bueno, enpresa handi askok zer nolako politika eramaten dute korrespontxal edo freelancekin zezberdintasun dagoen batzuen eta besten artean. Beraz, zalantzarik gabe, helduko diogu gai honi, baina guzti honekin Leire, orain aipatzen ari zaren kontu guzti honekin, egia da kazetaritza ere bueno, eraldatu dela urte hauetan, edo kazetarien lan egiteko moduak, bai behintzat, lan baldintzak eta baliabideak aldatu diren enean, aldatu direlako, bueno, esan bezala ez, beti onerako.
Bai, bueno, erabat aldatu direla esango nuke, eta diosun bezala gauza honak, eta esan honak ekarko zituzten, ez da, eraldaketa hobek. Teknologiari dagokionez, bueno, horri lotuta etorri dira transformazio ugari, horien artean perfil berrien sorrera, ez da, akademian kazetari multimedia bezala deitzen direnak. Eta, bueno, lehen kazetariek, ba, edabide batekin egiten zuten lan, prentzarekin, edo telebistarekin, edo irratiarekin, eta azken bi hamarkadetan hau guztiz aldatu da. Gaur egun gero eta gehiago topa ditzakegu, prentza, irrati eta telebisterako lan egiten duten kazetariak, gaitasun desberdinak landu barri izan dituztenak, lokutatzeko, kamera aurrean agertzeko, baina baita ikusentzunezko munduan lan egiteko abileziak, ezta, bideoak grabatu, editatu, ahotsa jarri, bereien webgune propioa garatu, kasu batzuetan, eta hori da fenomenoa oso lotuta dago komentatzen zenuen freelancen gorakada horrekin, ezta? Momentu honetan Ukrainian gertatzen ari den bezala. Eta bueno, egia da freelance horiek ere aukera gehiago dituztela perfil multimedia hori badaukate, ezta? Edabide mota desberdinentzat lan egiteko eta baita kasu askotan hizkuntza desberdinetan, atzerriko edabidetarko ere bai. Eta guzti hori gatazka da testuinguruan, ezta? Kontutan hartzekoa da bai, egiten duten lana.
Egia esan, komplikatu egiten da hori guztia, baina egia da ere bai, egiten dutela hori dana, gehi gainera, esate baterako, beraien sare sozial propioak kudeaku, eta horrek bai, doainik direla. Horrek ez dira, horrek kontuan prezioan sartzen.
Bai, hori beste eztabaida bat ere bada, ze kazetari freelance askoren kasuan, bai da beraien marka pertsonala garratzeko aukera oso importantea. Eta fenomeno berri bat nik esango nuke orain bizitzen ari garen gatazko honetan, Ukrainiako gerran dela, lehen olaiak aipatzen zenuena, sare sozialak erabiltzen direla askotan lanaren promozioa egiteko, lana eskatzeko, ze freelance asko daude bere lana eskaintzen.
Bai, eta telefonoak ematen.
Hori da. Eta beste batzutan, salatzeko. Eta alde batetik, esan behar dut, posten hauela, ze orain arte gai oso tabua izan da, salatzea lan baldintzetan dauden kasetare batzuk ataskat testu inguruan, eta bueno, ikusi ditugu nolabaiteko mezu batzuk, freelance kasetari batzuk adibidez, Espainiatik esanez zelan baldintza eskaini dizkieten edabide batzuek, eta hori publiko eginez, ba, babes importantea jaso dute, eta uste dut, kasetari bezala heldu beharreko gai bat dela, eta postu nau. Postu nau eta ez, zain edo gozabela, baina bueno, dara
marina bueno, bai, baina egia da, behintzat ez, egoera mai gainean jartzea, bueno, ba denoi, hausnartzeko eman beharko ligukela, zein erraza den asko kere egiten dituzten kritikak etxeko sofatik, eta...
Hori da, bueno. Hori bai dala temazo, bai.
Bai, ba, Leire, zalantzari gabe hor, temazo asko bota ditugu, beraz, hemendik eta 15 egunera, helduko diogu, ez dakiz ze temazo hori, baina bati edo besteari, edo batari eta besteari.
Gustora, gainera.
Leire, eskerrek asko.
Eskerrek asko.
Mari jo, biar arte.
Bai.